Komunisté v Československu zkusili v roce 1968 nasadit lidskou tvář socialismu. Jejich krátký experiment sledoval se zájmem bez nadsázky celý svět, včetně Američanů. Když pak Sovětský svaz spustil největší invazi Rudé armády a jejich spojeneckých vojsk od druhé světové války, nebylo nějakou dobu jisté, jak bude reagovat Washington. Jak vlastně Američané a jejich vláda dění v Československu v roce 1968 vnímali? O tom je dnešní pořad Historie Plus, při jehož poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Historie Plus.
Těsně před Vánoci v roce 1967 měl v amerických kinech premiéru film Absolvent. Byl okamžitým diváckým a komerčním hitem. Příběh mladého muže, který se obrací zády ke konvencím a chce vést život podle vlastních představ, měl obrovskou odezvu. Naznačoval, že lidé chtějí změnu. A k té se schylovalo i v Československu vzdáleném tisíce kilometrů od slunné Kalifornie. Zhruba ve stejné době, kdy Benjamin Braddock, stělesněný Dustinem Hoffmanem, zahájil na sklonku roku 1967 svou filmovou vzpouru proti měšťácké morálce, informoval americký velvyslanec Jacob Beam z Prahy v telegramu Washington.
Fámy o nadcházejících politických změnách jsou tady velmi běžné, že obvykle nestojí za pozornost. V poslední době už jsou ale natolik otevřené a soustavné, že podle mne a některých dalších západních kolegů, hlavně italských a britských, pozornost zaslouží.
Dnes odtajněné dokumenty amerického ministerstva zahraničí, včetně telegramů velvyslance Beama, názorně ukazují, že i pro americké diplomaty a jejich informátory byly budoucí výměny ve vedení komunistické strany Československa v té době ještě velkou neznámou.
Některé zvěsti jsou tak divoké, že předvídají nahrazení Novotného v úřadu prezidenta stárnoucím generálem Ludvíkem Svobodou. Moc v komunistické straně by měl podle nich převzít tajemník Drahomír Kolder, který byl nedávno na návštěvě ve Spojeném království. V téhle souvislosti se často zmiňuje také jméno člena předsednictva Oldřicha Černíka.
Když se pak do čela strany a fakticky také státu vyšvihl v lednu 1968 Alexander Dubček, nevěděl ani americký velvyslanec Beam, co si o něm vlastně myslet.
Osobnost a postavení prvního tajemníka strany Dubčeka se nedá v téhle chvíli ohodnotit pro nedostatek jakýchkoliv konkrétních informací o jeho dřívějším působení nebo budoucích záměrech. Než začne skutečně řídit stranu a vládu ve všech vnitřních a vnějších záležitostech, musí získat plnou kontrolu nad stranickým aparátem, což se mu zatím nepodařilo a může to trvat i celé měsíce.
Mezinárodní média nicméně ve stejné době už ukazovala, že se v Československu demonstruje, začíná svobodně mluvit a děje něco mimořádného. Velvyslanec Jacob Beam vysvětloval.
Zatímco si Dubček upevňuje pozici, vnitřní politika se vyvíjí vlastní cestou nebo se řeší nahodile. To platí o studentských protestech, intelektuálním kvasu i celé důležité ekonomické reformě. Až počáteční naděje progresivistů a veřejnosti ochladnou, můžou nahodilá a nekoncepční řešení přestat fungovat, vnitřní krize prohloubit a to může stranu přinutit k přijetí takové tvrdší pozice, která bude více odpovídat tlaku celého komunistického bloku.
Šéf americké diplomacie v Praze začínal upozorňovat, že by se Amerika a potažmo ostatní západní země měly připravovat na to, že si Československo bude zřejmě chtít prosadit zvláštní místo v poválečném uspořádání Evropy.
Jestli ale Dubček a jeho spojenci opravdu prokáží skutečné odhodlání zaujmout větší nezávislost, a dokáží si ji také prosadit, určitě budou potřebovat zlepšit vztahy se Západem, včetně Spojených států.
Konstatoval velvyslanec Beam. Jenže pro československé komunistické vedení zahraniční politika nebyla v té bouřlivé době skoro vůbec důležitá. Dubčekovi lidé nechtěli nebo nestačili jakýkoliv koncepční postoj vůči Západu sformulovat, natož prosadit. Vysvětluje historik Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Když se podíváte do akčního programu, že, čili do toho nejdůležitějšího programového dokumentu, který vedení strany vyprodukovalo, tak tam zahraniční politice je věnováno opravdu jenom minimum. Já jsem se to pokoušel spočítat nějakých 5% toho celého textu a ta stránka nebo kolik to je prostě sestává z těch nejobyčejnějších hesel o boji za mír proti imperialismu a prohlubování toho a tam toho, čili to vůbec žádná koncepce zahraniční politiky není. Někdy tak jako ve zkratce cituju Zdeňka Mlynáře, který ho cituje Jaroslav Šedivý, že na otázku v jeho politologickém týmu, který tu reformu připravoval, na otázku po zahraniční politice řekl, o tom se vůbec nebudeme bavit. Zahraniční politika je zeď, ve který se nezmění ani cihla. To je ta zeď, o kterou se budou opírat naše vnitropolitické reformy. Čili ta představa byla, zůstaneme naprosto loajální vůči spojencům, v tom je nebudeme nijak znervozňovat a tím pádem Moskva jaksi bude tolerovat nějaké reformy vnitropolitické, což byla naprosto mylná představa, která nefungovala. Čili pokud jde o jako skutečnou zahraniční politiku, on na to ani moc nebyl čas, jo. Těch 8 měsíců mezi lednem a srpnem je opravdu vyplněno především těmi jednáními bilaterálními nebo multilaterálními a neustálou obranou nebo obhajobou toho československého vývoje a sliby a kompromisy a tak. Jo, čili tam na žádnou politiku, která by se odehrávala jinde než v rámci Varšavské smlouvy nebo Sovětského bloku, nebyl čas, ale myslím, že na to nebyla ani představa, ani nálada.
I kdyby Československo chtělo nějaké oficiální kontakty se Západem a Američany právě v roce 1968 navazovat, narazilo by na několik vážných překážek. Tou první by bylo, že vláda Spojených států prostě měla v té době plnou hlavu úplně jiných starostí.
The new communist campaign in Vietnam continues. Just after midnight their time, a band of Viet Cong raiders blew up a power installation and attacked two police stations in Saigon.
Záběry z ofenzívy TET na začátku roku 68 přinesly válku ve vzdálené asijské zemi americké veřejnosti doslova do jejich obýváků. Mladí Američané umírali ve Vietnamu, kam Československo mimochodem dodávalo po Sovětském svazu a Číně vůbec nejvíc zbraní. Proti válce se demonstrovalo na univerzitách a v ulicích od New Yorku po San Francisco. Prezident Lyndon Johnson čelil obrovskému politickému a morálnímu tlaku. Na konci března, kdy se v Praze formuloval komunistický akční program a obnovila činnost mládežnické organizace Junák, šéf Bílého domu vystoupil ve zvláštním televizním projevu k národu.
I have concluded that I should not permit the presidency to become involved in the partisan divisions that are developing in this political year.
Došel jsem k závěru, že nesmím dopustit, aby se úřad prezidenta stal součástí stranických rozepří, které se letos rozhořely. Synové amerických rodin bojují ve vzdálené zemi, přímo tady doma začíná být ohrožována budoucnost celé země, stejně jako naděje naše i celého světa na mír. Nemyslím, že bych za takové situace měl věnovat jediný den nebo i hodinu prosazování stranických cílů nebo jiným věcem, než jsou přetěžké povinnosti, které musím plnit jako prezident Spojených států. Proto také nebudu usilovat a nepřijmu nominaci mé strany, abych v dalším volebním období sloužil jako váš prezident.
Johnsonovo rozhodnutí přimělo ke kandidatuře bývalého ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, bratra zavražděného prezidenta Johna Kennedyho. A byl to právě on, kdo svým příznivcům jen několik dnů později oznámil.
Můžete prosím sklonit ty transparenty? Mám pro vás všechny velmi smutnou zprávu.
Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis.
Martin Luther King byl dnes večer zastřelený, zavražděný.
I přes výzvy ke smíru následovaly násilné protesty Afroameričanů po celých Spojených státech. Sám Robert Kennedy zemřel kulkou atentátníka na začátku června. Amerika byla na jaře roku 68 doslova ve varu a podobně to vypadalo také v Evropě.
C'est le premier pavé de mai 68. D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai.
Studentské protesty v Paříži vypukly plnou silou v květnu. Doprovázely je odborářské stávky. Francouzský prezident Charles de Gaulle dokonce zvažoval vojenský zásah, ale nakonec vystoupil v sérii smířlivých státnických vystoupení v televizi.
Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux.
Všichni samozřejmě rozumějí, jak významné jsou současné události na univerzitách a v celé společnosti. Všichni vidíme jasná znamení toho, jak důležité je provést změny v naší společnosti. Změny, které musí přinést větší účast každého Francouze ve veřejném životě a podíl na jeho výhodách. Je ale také jisté, že i v dnešní vyhrocené situaci je prvořadou povinností státu zajistit základní životní funkce země a veřejný pořádek.
Když ve stejné době písnička Poslední valčík Mireille Mathieu královala ve francouzských hitparádách, málo kdo věděl, že symbolicky odzvonilo také éře Charlese de Gaulla. On a jeho spojenci sice přestáli předčasné volby v červnu 1968, ale byla to svým způsobem labutí píseň válečného hrdiny. O rok později totiž abdikoval po referendu, ve kterém Francouzi drtivě odmítli novou vlnu jeho reform a nedlouho poté Charles de Gaulle zemřel. Jinými slovy, Američané, stejně jako jejich spojenci v Evropě, měli na jaře a v létě roku 1968 spoustu jiných problémů k řešení. Z perspektivy Západu bylo reformní dění v komunistickém Československu sice zajímavou, ale přece jen spíš vedlejší epizodou. To ale neznamená, že by ho ve Spojených státech ignorovali, jenomže československo-americké diplomatické vztahy zatěžoval také jeden v té době nevyřešený spor z konce druhé světové války. Takhle ho vysvětloval americký velvyslanec Beam v telegramu z konce dubna 1968.
Československá vláda zahájila kampaň za navrácení zlata uloupeného nacisty v hodnotě 22 milionů dolarů. Toto zlato je teď ve společném držení Spojených států, Británie a Francie, ale my je odmítáme vydat, dokud nedostaneme náhradu za znárodněný majetek a některé další dosud nevypořádané záležitosti.
Američané v Praze přemýšleli, jestli by se nedal najít způsob, jak oslovit neformálně vedení státu a nějak se dohodnout. Velvyslanec Beam v téhle souvislosti v telegramu uvažoval o předsedovi Národního shromáždění, tedy Československého parlamentu.
Nejsnáz by se ze současné vládní garnitury dalo asi mluvit se Smrkovským. Ten je ale příliš mazaný na to, aby se s námi spojil, aniž by o tom informoval ministerstvo zahraničí. A tím bychom se dostali zpátky ke sterilnímu kanálu komunikace, který máme k dispozici teď. Mám za to, že jsou Češi realisté a uvědomují si úzké mantinely, které vymezují naše případné kroky. Nemůžeme poskytovat jakoukoliv vojenskou ani masivní ekonomickou podporu. Vědí také o vzájemné nedůvěře, kterou budí válka ve Vietnamu. Chladné oficiální vztahy s námi navíc posilují jejich postavení v komunistickém táboře.
Situace v Československu se v té době už zjevně stávala předmětem diskuzí také v oválné pracovně Bílého domu. Poradce pro národní bezpečnost Walter Rostow si nechal připravit tohle memorandum o tom, co by znamenalo případné vystoupení Československa z Varšavské smlouvy. Dostal ho na stůl 23. července 1968.
Ze situace vyplývají čtyři hlavní závěry. Český odchod z Varšavské smlouvy by pravděpodobně snížil hrozbu západní Evropy, ale ne natolik, aby to ospravedlnilo snížení současných stavů armád NATO. Případná česká neutralita by určité snížení stavů sil NATO opravňovala, ale v závislosti na tom, jak jistí bychom si byli, že Československo zůstane neutrální i v případě války. Pro intervenci by bylo možné nasadit jednu brigádu armády Spojených států, dvě francouzské divize a dvě západoněmecké divize. Nasazení jakékoliv síly větší než jedna brigáda by měla doprovázet celková mobilizace NATO a ta by si vyžádala přinejmenším 6 měsíců.
Lidé v Československu se nicméně těšili z rostoucí svobody. Najednou bylo možné cestovat na západ, novináři mohli psát víceméně svobodně, Alexandr Dubček se těšil obrovské popularitě. Svědčí o tom mimo jiné tahle ukázka z pořadu Co vy na to, pane Verichu. Československá televize ho odvysílala v létě 1968. Jan Verich v něm předpovídal, že by Alexandr Dubček mohl být i šéfem Organizace spojených národů.
Já se s váma vsadím, o co chcete. Že kdyby dneska Dubček se ucházel o jakoukoliv funkci, kdekoliv, třeba převzít to za pana Útanta, ale to je můj názor, znovu, to není nic oficiálního, tak to vyhraje v prvním kole. Protože, já nevím, jak to je, ono se Dubčekovi strašně hezky fandí. On se chová jako obyčejný vy, nebo obyčejný já, nebo obyčejný. On je obyčejný člověk, on je člověk. No a lidi takovýhlemu člověku rádi fandějí. To je marný.
O tom, že se československé reformy stávaly tématem vážných diskuzí i ve vzdáleném Washingtonu, svědčí mimo jiné zápis ze schůzky Deana Ruska, ministra zahraničí, s vlivným senátorem Everettem Dirksenem za přítomnosti prezidenta Johnsona ze 27. července 1968. Senátor Dirksen kritizoval vládu v tisku za to, že Československo nějak výrazněji nepodpoří. Šéf americké diplomacie Dean Rusk mu to vysvětloval.
Kdybychom nějak dramaticky podpořili Čechy, vytvořilo by to pro ně problém ve vztazích k Rusům. A je tady ještě jeden důvod, abychom se k tomu problému stavěli hodně opatrně. Je možné, že Češi přijmou nějaké kompromisy, aby si udrželi Rusy dál od těla. Můžou třeba nějak demonstrativně slíbit věrnost Varšavské smlouvě, udělat nějaké personální změny nebo znovu zavést cenzuru. My to prostě nevíme. Ale předtím, než začnete vydávat nějaká prohlášení nebo jinak komentovat to, co se děje ve východní Evropě, zavolejte raději mě nebo Čipu Boulenovi, abyste věděl, jestli se nezačaly dít nějaké věci, které by mohly ovlivnit to, co si myslíte.
Ani Sovětský svaz a jeho satelitní země nenechávali dění v Československu bez povšimnutí. Letní cvičení Varšavské smlouvy se nečekaně protáhlo. Sovětské jednotky se stahovaly jen velmi pomalu, jako by se jim ze země nechtělo. Následovala narychlo domluvená schůzka československých představitelů v čele s Dubčekem s prvním tajemníkem komunistické strany Sovětského svazu Leonidem Iljičem Brežněvem v Černé nad Tisou. Vypadalo to, že československý experiment dostal zelenou. Americký velvyslanec Jacob Beam výsledky napjatého jednání v každém případě hodnotil 4. srpna 1968 vysloveně kladně.
Dubčekův režim se může pyšnit značným úspěchem, jakým je záchrana vlastní kůže a současné odvrácení sovětské hrozby silou. To se podle našich informací stalo hned při prvních setkáních v Čierne, kdy se Dubček ostře ohradil proti osobním útokům a Svoboda řekl, že rezignuje, když budou Sověti trvat na rozmístění jednotek v Československu. Vypadá to, že si Češi uhájili schopnost pokračovat ve svém vlastním domácím programu. To, že se podařilo překonat další krizi, přivítají lidé určitě s úlevou. Ale zároveň to vyvolá mnoho otázek, jaké dohody museli reformisté uzavřít s tvrdými ideologickými oponenty. Znovu zavedení studenoválečnické terminologie, které může skrývat mnoha opatření, mohou odpůrci současného režimu požadovat ve jménu evropské komunistické solidarity a bezpečnosti.
Jenže jak víme dnes, s odstupem času, schůzka v Černé nad Tisou byla jen odkladem. Nad Československem se stahovala těžká mračna. Sovětský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Dobrynin sdělil 20. srpna, že potřebuje naléhavě mluvit s prezidentem Johnsonem. V době jejich rozhovoru byl večer a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kde bylo o 6 hodin víc, už byla v plném proudu. Není tedy pravda, že by oni Washingtonu řekli Sověti předem, jak se někdy mylně uvádí v médiích. Podle zápisů sdělil velvyslanec Dobrynin prezidentu Lyndon Johnsonovi následující.
Pane prezidente, mám pro vás informace o velmi vážné záležitosti. Vláda mi nařídila, že vám je mám bezodkladně sdělit, proto vám je teď přečtu.
Prezident Johnson pak žádá Dobrynina, aby četl nahlas. Má prý problémy se sluchem, ale z ješitnosti nechce nosit naslouchátka. Dobrynin pokračuje.
Vláda Sovětského svazu považuje za nezbytné informovat osobně prezidenta Johnsona v následující záležitosti. Vzhledem k pokračujícímu zhoršování situace, kterou v Československu vyvolalo spiknutí vnitřních a vnějších agresivních sil, je ohroženo existující společenské uspořádání, státnost a ústava země. Vláda Československé socialistické republiky proto požádala spojence a mezi nimi i Sovětský svaz o přímou pomoc, včetně pomoci ozbrojených sil.
Následuje několik vět, ve kterých Dobrynin připomíná, že Sovětský svaz opakovaně a otevřeně upozorňoval, že dění v Československu ovlivňuje jeho životně důležité zájmy. Vývoj v poslední době prý už ohrožoval základy, na kterých je postavený mír v Evropě a světová bezpečnost.
V souladu s tím dostali sovětské vojenské jednotky rozkaz vstoupit na československé území. Samozřejmě, že odsud budou bezodkladně staženy, až zmizí současná bezpečnostní hrozba a až sami usoudí, že není potřeba další přítomnosti spojeneckých sil. Chceme, aby prezident Johnson věděl, že tyto kroky podnikáme na žádost československé vlády. Jsou diktovány snahou posílit mezinárodní mír a že se v žádném případě nedotýkají zájmů Spojených států ani kterékoliv jiné země.
Ujišťoval sovětský velvyslanec Dobrynin prezidenta Johnsona. Ten ale neměl o sovětských úmyslech a plánech žádné iluze. Považoval situaci za natolik vážnou, že prakticky v zápětí telefonoval Richardu Nixonovi. Ten byl sice na rozdíl od demokrata Johnsona republikán, ale v té době už to byl také jasný favorit v nadcházejících prezidentských volbách. Bylo zvykem, že se američtí politici bez ohledu na stranickou příslušnost o důležitých věcech, hlavně těch, které se týkaly bezpečnosti, bezodkladně informovali. Toto je záznam telefonátu Lyndona Johnsona s Richardem Nixonem z večera 20. srpna washingtonského času, kdy bylo v Praze ráno 21. srpna a Československo už se probouzelo do úplně nové reality.
Začali bleskově jednat dnes večer. Nasadili sovětské, východoněmecké, polské a nevím, jaké ještě jiné jednotky. Měli také schůzi prezídia nejvyššího sovětu. Naši lidé už si nějakou dobu dělali starosti, že Sověti nedovolí, aby na něj takový malý národ dělal dlouhý nos. Museli reagovat a teď tady máme podobnou situaci jako v Maďarsku v roce 1956. Nevíme, nebo spíš nevěříme, že by o to požádala samotná česká vláda. Myslíme, že to není pravda. To sovětské prohlášení jsme přijali s naprostým zděšením. Řekl jsem to pak přímo Dobryninovi, i když nevím, do jaké míry mi rozuměl, protože mluví jen lámanou angličtinou. Připomněl jsem mu, že nám fakticky sděluje sovětskou agresi do Československa. A také to, že mu jen před pár dny ministr Rusk na mou žádost jasně sdělil, že my nejsme příčinou toho, co se tam děje. Že to nijak nepodněcujeme. Že ale podporujeme svobodu a nezávislost všech zemí. Ministr zahraničí mu to sdělil s mým vědomím a plným souhlasem. A neříkal mu nic než pravdu. My jsme v Československu nijak pro změny neagitovali. Dobrynin jen přitakal a říkal, že rozumí.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Horké léto roku 68 pomalu končilo, začínal podzim. V Československu hodně chladný a dlouhý. Paní Robinsonovou vystřídala v čele amerických hitparád Hey Jude a Beatles. Češi, Moravané a Slováci se ještě nějakou dobu mohli podívat na západ, ale když pak Dubčeka vystřídal v čele strany Gustáv Husák, byl se svobodným cestováním konec. Začala definitivně normalizace poměrů. Američané a jejich spojenci po krátkém zaváhání zařadili Československo na víc než 20 let zpátky do tábora nepříliš zajímavých poslušných vazalů sovětského impéria. Tím končí dnešní pořad Historie Plus. Režisérkou byla Ivona Žertová, mistrem zvuku Jiří Benák. Hlasem přispěli Otakar Brousek mladší a Jiří Hromada. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Vít Pohanka. Naslyšenou.